Assalomu alaykum. Bilasizki, tanamiz doimo vitaminlar va minerallarga muhtoj, ammo doim ham ularni yetarli darajada ololmaydi. Organizmning vitaminlarga bo'lgan ehtiyojini undirilgan urug'lar orqali qoplash mumkin. Ular naq foydaning koni. Masalan, undirilgan qovoq urug'i eng avvalo ruhga boy bo'lib, stressda juda foydali. Aqliy faollikni kuchaytiradi, xotirani mustahkamlaydi. Shuningdek, ruh reproduktiv funksiyani yaxshilaydi, jumladan, jinsiy quvvatni oshiradi. Undirilgan loviya esa vitamin C, temir va kaliy manbaidir. Shu bois, uni taomga qo'shib iste'mol qilinsa, moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Nerv tizimiga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, virus va mikroblarga qarshi kurashda yordam beradi. Bundan tashqari, ateroskleroz va qandli diabet profilaktikasi uchun ham yaxshidir. Bug'doy maysasi tarkibidagi vitaminlar teri va soch holatini yaxshilab, hazmni tozalaydi. U immunitetni ko'tarib, yurak-qon tomir va onkologik kasalliklarning oldini oladi. Olimlarning fikricha, bug'doy maysasi yoshartirish xususiyatiga ham ega. Kimda-kim uni muntazam iste'mol qilib tursa, umrini ancha uzaytirish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Sumalak uchun bug'doy undirilishining sababini endi tushungandirsiz. Urug'larni qanday undirish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, maslahatimizga diqqat qiling. Sovuq suvda yaxshilab yuvilgan donni chuqur idishga solib, ustidan suv quying. Suv donning yuza qismini butunlay bekitmasligi lozim. Ustiga doka yopib, iliq joyga qo'yib qo'ying. 6-12 soatdan so'ng suv yuzasiga qalqib chiqqan donlarni olib tashlang. Suvini to'kib, donni yana suvga namlab qo'ying. Maysa 2-3 kunda unib, bo'yi 1-3 mm yetadi. Uzunligi 1 mm yetganda ularni yana yuvib, biroz quritish kerak. Shundan so'ng ularni iste'mol qilish mumkin. Esingizda bo'lsin, yosh maysalar kesib olinganidan 20 daqiqa o'tar-o'tmas o'zining shifobaxsh xususiyatini yo'qotadi. Undirilgan urug'larni sovutgichda 2 kungacha saqlash mumkin. Iste'mol qilish me'yori kuniga 50-100 gram. Undirilgan donlar sizga bemaza tuyulsa, maydalab boshqa taomlarga qo'shib iste'mol qiling. Shuningdek, yong'oq, asal, sarxil yoki quruq mevalarni qo'shib, ulardan ajoyib taomlar tayyorlash mumkin. Yashil maysalardan salat yoki turli taomlarni bezash uchun ham foydalanishadi. Undirilgan donli va dukkakli o'simliklar tarkibida kaliy, kalsiy, kremniy, xrom, selen, mis, rux, temir, yod, B5, E, S, D, R vitaminlari va folik kislotasi juda ko'p miqdorda mavjud. 3 mm uzunlikda undirilgan oqish rangdagi bug'doy maysasining sharbatidan yarim 1 stakandan har kuni nahorda och qoringa bir oy davomida iste'mol qilish organizmni ortiqcha va zararli xiltlardan tozalaydi. Dastlabki kunlarda undirilgan maysani iste'mol qilish ichni suradi. U tanani biroz bo'shashtirishi ham mumkin. Yana ba'zilarda bosh aylanishi kuzatiladi. Ammo bundan aslo tashvishga tushish kerak emas, chunki organizm xiltlardan tozalanayotgan bo'ladi. Meda va 12 barmoq ichak yara kasalliklari mavjud bemorlarga bu mahsulot tavsiya etilmaydi. Shuningdek, ushbu shifobaxsh tabiiy ne'mat iste'mol qilingan davrda sutli mahsulotlar, asal, gulchangi, mumiyo, jenshin kabilardan parhez qilish zarur. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bir necha xil vitaminlar organizm faoliyatida muhim o'rin tutadi. Muntazam iste'mol qilingan turli donlar va dukkakli mahsulotlarning undirilgan maysasi ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Bir necha oydan so'ng esa bemorning ko'zoynak taqishiga ham ehtiyoj qolmaydi. Oqilona ovqatlanish, parhezga amal qilish, sog'lom turmush tarzi hamda o'z vaqtida dam olish, ochiq havoda sayr, turli stress va depressiyadan o'zini asrash har bir insonning sog'lom yashashi va uzoq umr ko'rishi uchun poydevor yaratadi. Salomat bo'ling.